Ja, år og kjege, det er god Sveinung, men jeg skal love en ting. Stemmen og kraften, den er den samme. Tusen takk. Flott å bli mindre på det igjen, og det minner oss jo på det som er inn i tema ord vår. Det handler om et folk som er på vandring, eller et løp, så det blir beskrevet i Hebreerbrevet 12, men enda mer i Hebreerbrevet 11, om de som var pilgrimer i denne verden, som ga uttrykk for det, at denne verden var ikke deres blivende sted, men de var på vei mot den evige verden. Derfor bodde de også i telt. Bibelen er jo den bok som er aller mest solgt i denne verden. År ut og år inn en bestseller. Så er det noen klassikere utenom som har blitt skrevet opp gjennom historien, som også trykkes opp igjen, og nærmest det udødelige. Pilgrimsvandring er en av de bøkene. Og det er jo fint å se at gang etter gang så kommer den i en ny, litt revidert utgave. Men det er en av klassikerne som er udødelige. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Så jeg er utrolig takknemlige for den starten vi fikk på den dagen her. Tusen takk, John, for din pedagogiske måte og din store kunnskap du øser av, og du har en eminente måte å fremstille krevende sannheter på. Det eneste jeg synes skurret, det var at jeg skulle bli dratt inn i noen orangutang-greier. Jeg tenkte det. Jeg hadde en onkel. Jeg kan ta med den historien. Vi trenger noe å le av, og kan vi le på veggene av oss selv, så er det det beste. Jeg hadde en onkel, han var halvonkel min. Han var ungkar hele sitt liv. Sauene han hadde betydd mer enn han selv. Hver eneste april når sauene lamma, da levde han i samme klen og i fra start til mål. Så var vi nede og kjørte en gang med ungdommer, og så hadde vi gøy av dette, og så tok han av seg kjeladressen. Så hadde han liksom jeg husker ikke hva tøyet heter, men de glatte arbeidsbukser under. Så sier han til oss guttene, det er fantastisk, sier han, med de buksene der, for hvis du bare, de er skittne, sier han, du tenker en kjeledress på en dag, så jeg legger regn litt på. Det knektes da, det ble impregnert. Og i tillegg så hadde han ikke tid å ete skikkelig måltid, slik at når han da skulle gi alalammer seg med seg i melkerstatning, kalva godt, eller kip, eller ikke sant, da åt han litt av det selv. Så han var kvid rundt munnviken her av det kvide pulveret. Men også tok han av en 5-6-7 kilo på en tynne kropp ifra før. Så du vet, hvis han gikk bak med et spett, så var han lenge vekke. Og når Aud og meg hadde gift oss, så var han alltid raus med gaver. Så en av de vi virkelig fikk en flott bryllupsgave av, det var han. Så gikk jeg ned til han med takkekort med bryllupsbildet av Aud og meg. Så tok han det opp, og så han på det, og så sa han, «Jammen, ble du også fin å se så stygge det vanligt?» Så, ja, klar tale. Vi går til Hebreerbrev kapittel 12, og så leser vi der de tre første versene som utgangspunkt i formiddag. Så la oss derfor, der vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet han, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, han har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på han som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trette i deres sjeler og bli motløse. Det er altså noe som menneskelig sett er muligt å erfare, i det løp som du og jeg er i som Guds barn, på vei mot målet. Det er mulig både å oppleve å bli trøtte. Det er mulig å oppleve å bli sliten. Det er mulig å erfare den synd som henger så fast med oss. Og det er mulig å oppleve og erfare at det er noe som tynger oss ned. Uten å gjenta meg selv for mye, så kan vi vel si ut ifra det vi leser i dette brevet, at hovedhensikten med forfatteren, når han får i oppdrag å skrive dette brevet, er at de som får brevet, de opplever noen ting i sitt trosliv, i sin vandring, i sitt løp, så gir de denne erfaring av ulike årsaker gjerne. Men dette at de tynnes ned, det hadde nok gjerne aller mest med den historie de hadde før, nemlig at i den gamle pakt, så var relasjonen til Gud da fordret av at det ble krevet noe av mennesket. Du må, og så skal jeg. Og så hadde de et system som var gitt de av Gud, og så hadde det fungert år ut og år inn på den måten at det var et presteskap, det var et tabernakel, det var senere et tempel, og det var offringer, og det var høytider, og så videre, og så videre. Og så opphører dette av en årsak vi skal snakke om øyeblikk. Og så blir disse frelst ut ifra jødedom og den gamle pakt. Og så blir de frelst på et annet grunnlag enn tidligere, nemlig ikke det de skulle gjøre, men det på det som en annen hadde gjort. Og så kunne de hvile i det. Men så kom der inn, enten i deres egen tanke, men aller mest ifra noen utenifra, så kom med en lære som var usunn. Nemlig at dette er for enkelt. Inn i vår tid så kan vi jo lære noe av det. To ting. Det ene er at hverdagen vår, enten en er ungdom og går og er under utdannelse, samme hvor en er i løpet, eller en er kommet dit en er i arbeidslivet, så får en ikke noe uten å bidra. Det kommer ikke reglene på en fjøl. Altså for noen virker det av og til nærmest slik, men det er unntagelsene. Når jeg gikk på jordbruksskole i Lyngdal, så gikk jeg med flere andre selvsagt. Og en av dem, jeg skal ikke nevne navn på han, hvis han ser dette eller hører det, så vet han hvem det gjelder. Altså han var slik skrudd i sammen, at når vi skulle ha prøve, eller enda mer eksamen, og vi hadde så høye stabler med pensum å lese, han sa at vi fødde på et salongbord, han, og røykte, for å si det rett ut som det var. Han leser ingenting. Så skal ikke du lese, vi leser jo alle lesedager med hver kunde for å komme noen ut av de greiene der. Nei, sa han, jeg husker det. Jeg husker. Og vet du hva? Han gikk ut med karakter på 5,6 i snitt, og han reiste rett til høgskolen på Ås og ble sivilagronom. Så noen får den nærmeste regelen på en fjøl. Men ikke det, fleste, ikke det for de fleste. Det er færreste det. Vi må yde for å få. På skolen, i arbeidslivet. Og mer etter hvert så tid og går, så er det et jag etter generasjon, prestasjon, snakker man med vårt i. Og det med rette. Og det at flere og flere unge opplever at kravene som blir stilt er så store, så massive, at det klarer rett og slett ikke å henge med, og så blir det en syke som følge av det. Det er noe som vi bør ta inn over oss, både som foreldre, som politikere, hvor enn er i samfunnet. Det er et jag på dette. Og da er det jammen ikke enkelt å komme inn etter en slik en vega, en slik en dag, søndag, føremiddag, og sette seg ned i Guds forsamling, og ikke tenke den tanken, at i min relasjon til en Gud, trigonier hellige Gud, som ser alt i gjennom fine søndagsklær og helt til det innerste, så kan vi tenke, her må det reparasjon til, og her må vi bidra hvis ikke vi bidrar. Og i tillegg, og det har jeg ifra mer enn en, så erfares det også menighetslivet i vår tid på en slik en måte at det er mer byrde enn hvile. Det må vi snakke åpent og ærligt om. Hebreerbrevet taler om begge deler. Det taler både om en som sitter, om å komme inn til hans hvile, og så taler det også om hans tjeneste, nå, så følge av at han sitter. Og det må vi prøve å føre inn og ha den vekslingen i mjødlo, hvile og yde. Ikke sant? Hvis ikke, så går det galt. Veldig fort så blir det da prestasjon og det som handler om å være Guds barn og Guds folk. La det bare stå der. Det var litt bakgrunn, og så skal vi gå videre. Når vi leser Hebreerbrevet med fokus på Jesus, så handler det altså om ifra starten og igjennom hele dette brevet, han som satte seg ved Faderens høyre hånd. Tyngdepunktet i Guds sønns liv her i denne verden, det var hans død på korset. Tyngdepunktet i han vi ser i himmelen, det er hans liv. Og vi leste i går i Hebreerbrevet 9, gikk han inn i selve himmelen, for nå å åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Så det må jo være av største interesse for oss. Noen spør, hvorfor har du brillene der oppe, Johan, og ikke der nede? Da ble jeg svaret åndelig og sier, da står det i Bibelen, er dere da oppreist med Kristus, og søk det som er der oppe. Så jeg vil ha klarsyn opp der, men jeg har ikke øynene der oppe. Det er fordi det bare leser briller, så gidder jeg ikke ta ja meg. Så blir de skitten og så alt det der. Men Romerbrevet sier noe om dette. I kapittel 5, vi har ikke sitert det tidligere, jeg skal bare ta med det nå innledningsvis. Romerbrevet kapittel 5. Et vers som i innhold lett kan misforstås med første øyenkast. For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, så står det, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forlikt? Det betyr ikke at ikke Jesu død var nok til å fullkomment frelse oss. Men det Paulus sier, som vi nevnte litt i går, det at ordet frelse møter vi forskjellige sammenhenger med forskjellige betydning, og her er det altså en frelse, sier Paulus, til menigheten i Rom, så er knyttet til ikke hans død, men til hans liv. Og så følge av det, så sier han i Kolosserbrevet, er dere da oppreist med Kristus, som søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd, og så videre. Og så akkurat det samme når vi kommer inn i Hebreerbrevet. I Lukas, kapittel 24. Lukas, kapittel 24. Så leser vi sikkert fra vers 50. Han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble tatt opp til himmelen. Det å oppleve skilsmisse i mjødlo det som er på jord og i tida, og en det var et samfunn med reise inn i evigheten, det kan erfares ulikt, ut ifra forskjellige ting og tanker som henger med. Ikke sant? Når dette skjedde, at Jesus skiltes ifra sine disipler ute på Oljeberget, så det et resultat av det som står videre, så du skal legge merke til nå. Vers 52. Og de falt ned og tilba han, og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede, og de var alltid i tempelet, og lovet og priste Gud. Hvis du er som meg, så synes jeg det litt rart. Synes ikke du det? Altså, jeg vil i hvert fall tenke, og nå tenker jeg menneskelig, jeg vil tenke som så at når Jesus, etter at han har vært død, vant over død og grav, og de fikk han tilbake, og så gikk han sammen med dem i 40 dager, og så møtte han dem på forskjellige plasser, på forskjellige måter, og han møtte dem der de var, han møtte dem slik som de var, enten de var mange eller de var få. Og så talte han med dem om det som hører Guds rike til, leser vi i Bibelen. Og blant annet dette som hører Guds rike til, var jo dette store grensesprengende. At før hadde det vært et gjerde, og du skulle operere inn forbi dette. Gå ikke på veien til, men gå bare til de tapte for av Israels hus. Men nå, så følger av at den gamle pakts tid er over, så er jo grensene revnet. Nå gjelder det å gå både til Samaria og gå ut i den store verden, verdensmisjon. Og han som har gitt i oppdrag, og han som er fundamentet, han som er budskapet, så reiser han ifra de. Hæ? Det var litt av en leder, ikke sant? Men, sier Bibelen, så følger av den opplevelsen at han, mens han velsignet dem, der for han. Så falt de ned i Teba og vendte tilbake til Jerusalem i stor glede og var i tempel og lovpriste han. Hva tror vi lå til grunn for det? Det jeg nå sier, det sier jeg for egen regning. Jeg tror Jesus hadde formidlet noe til dem i de 40 dager. Så de ikke hadde hatt klar innsikt i tidligere, så gjorde at når han reiste, han hadde jo sagt på den øvre sal, det er til gagn for dere at jeg går bort, men det var knyttet til talsmannen som skulle komme. Men dette som vi får innsyn i Hebreerbrevet, han som gikk hjem til himmelen for nå, og åpenbares for Guds åsyn for vår skyld, det er med en slik betydning, og det var med en slik betydning, at når han for hjem, så lovpriste de Gud. Når han reiste hjem til himmelen, så kom han ikke tilbake som den som for fra himmelen. Nei, han kom tilbake som noe annet. Når vi går til brevet til Filipperne, Paulus sitt brev der, vi skal ta med det. Ifra kapittel 2. Og så kan vi lese ifra vers 5, ifra sammenhengens skyld. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Og så kommer det. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik. Men, står det i vers 7, uttømte seg selv i det han tok en tjeners skikkelse på seg da han kom i menneskers lignelse. Og så står det videre. Og da han i sin ferd var funnet som, kan man funnet som, et menneske. Det måtte skje før det neste kunne skje. Da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden på korset. Lydig til døden, ja, døden på korset. Og så kommer dette derfor. Som følge av dette har også Gud høyt opphøyet han og gitt han det navnet. Denne Jesus, som hadde et legeme som ikke så forråtnelse, så det var umulig for døden å holde på. Når han sto opp, så hadde han et legeme som var slik skrudd i sammen, at når en Thomas ikke kunne tro uten å se og kjenne, så sier Jesus til han, «Sjå såret i hendene. Hvor fikk han deg? Hvor fikk han naglemerker når han fornedret seg selv og hånd på korset? Kom og legg hånden din i siden min.» Når Jesus skulle følge med de to Emmausvandrerne, som vi kaller de. Talte med de som har snakket med de fra skriftene. Kom de hjem. Ikke gå videre, Jesus. De var i annen situasjon enn disiplene. Når Jesus ville gå videre, så sa de, nei, Jesus, ikke gå. Vær med oss inn til de mot kveld. Var de med inn? Hva tid kjenner de han igjen? Hva tid kjente de han igjen? Når han brød brød. Og nå får du tenke, men nå sier bare jeg det som jeg tenker om dette. Jeg tenker akkurat da, når han tok opp brødet og brøt det, så de noe. De så i de hender som brød et brød. Da var han naglemerke. Han var ikke slik når han kom hjem til himmelen, som når han reiste ifra himmelen. Han reiste ifra himmelen som sann Gud, som ble menneske. Og da han ble funnet som et menneske, så fornedret han seg selv og ble lydig til døden på korset. Derfor har Gud også høyt opphøyet han. Og når han kom hjem til himmelen, hvordan kom han hjem da? Han kom hjem som sann Gud og sant menneske. Og nå sier altså Hebreerbrevet sin forfatter noe utrolig flott knyttet til det. Og vi leste en dag før, men vi skal gjenta det. Gå til kapittel 3 i Hebreerbrevet. Vers 15. Nei, ikke vers 15. Jeg lyger for dere. Kapittel 2, vers 17, står det slik. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å sone folkets synder. For ved at han selv har lidd og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. I alle ting, venner, med fokus på Jesus. Han der for vår skyld. Om du har noe så tynge, eller noe annet, det en som har peiling på det, for å si det på godt norsk, Jesus. Og så skal vi prøve å gå til neste fokus i dette med blikket festet på Jesus. Og nå skal vi gå til det som gjerne hovedkapitlet, hovedinnholdet, det som alt har utgangspunkt i dette brevet. Vi har ikke gjort det ennå. Vi har lest om det, omkring det, og noe av betydning av det, men vi har ikke tatt det og tømt det helt ut. Og nå skal vi prøve å gjøre det mot slutten, og det kan bli en krevende sak. Men vi går altså nå til Hebreerbrevet kapittel 6. Altså bare for å skremme dere av, dette er egentlig teksten nå til denne timen. Ha? Det er pedagogisk godt gjort, Jon, for en innledning. Men vi måtte bare ha med dette. Ja, ja. Nå skal vi se, dere er vakne enda i hvert fall. Og nå skal dere høre noe så kan holde dere litt i spenn. Faktisk ennå. Skal jeg først lese noe i kapittel 5. Så forfatteren sier, hvis du bare ser det Hebreerbrevet 5 og vers 11, så han midt inni noe han vil formidle, og så sier han i vers 11, om dette har vi mye å si, som også vanskelig å forklare, fordi dere blitt sløve til å høre. Jeg skal ikke bruke det mot dere, for dere ser ikke sløve i hele tatt. Dere følger godt med. Men altså, når han skriver om dette temaet, dette fokuset her, til de som trengte det så mye, så sier han, dette er vanskelig, rett og slett, å bli av med å få forklart for dere, fordi dere blitt sløve til å høre. Det er en parallell. Jeg tenker på når et Guds folk ble frelst ifra Egypt, så frelste Gud ifra noe, og så hadde han tanker, intensjoner og planer om å frelse dem til noe. Han ville ikke de skulle bo i ørkenen resten av tiden, men det var et løftes land, landet som flød med melk og honning.
Det skulle han frelse de inn i. Men det var en utfordring for Gud den gangen. Når de var inne i utspeilene, så kom de tilbake, og 10 av 12 sier, nei, der var det forferdelse. De hadde bare fokus på utfordringene og fiendene, med unntak av 2 stykker. Ikke sant? Og så ble det så mange år i ørkenen. Det kan være en parallell der. Men la gå. Med det som bakgrunn at dette kan være vanskelig, så skal vi nå lese. Og vi skal lese fra kapittel 6 og fra vers 16. Hebreerbrevet 6 fra vers 16. Mennesket sverger jo med den som er større, og for dem er eden en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse. Da Gud så ville vise løftets arvinger, desto mer klart sin uforanderlige vilje, bekreftet han det med en ed. For at vi skulle ha en sterk trøst ved 2 uforanderlige ting, som utelukker at Gud kunne lyve. Og så legger han merke det. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet som ligger framfor oss som vi har grepet. Dette har vi som et anker for sjelen. Et som er trygt og fast og når inn til det innerste, bak forhenget. Søk det som er der oppe, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble ypperste prest, til evig tid etter Melkisedeks vis. Synes du det var vanskelig? Ja, visst, for noen var det gresk. Hva i verden er dette for noe? Hvis vi leser litt til, det er jo bibelkurs. Jeg pleier av og til å si når jeg står her fremme at det viktigste er ikke det jeg sier om teksten. Det viktigste er selve teksten. Ja, så nå må du lytte nøye, for nå fortsetter vi. Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk Abraham i møte og velsignet han da han vendte tilbake etter seieren over kongene. Det er han som Abraham ga tienden av alt. Han er, strek, når en tyder navnet, for det første rettferdighetskonge, dernest er han også Salems konge, det vil si fredskonge. Han er uten far og uten mor, uten ettertavle. Hans dager har ingen begynnelse, og hans liv ingen ende. Men han er gjort lik med Guds sønn, og han er prest for alltid. Se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, gav tienden av krigsbyttet. Bare for å si det veldig komprimert, kapittel 7 i Hebreerbrevet er på en måte det som på en helt serigen måte formidler til de som får dette brevet, så hadde utfordring i forhold til det og relasjon til Gud. På hvilket fundament hadde de det? De hadde en gammel pakt, en gammel ordning, liggende der bak i historien. Nå var de ført inn i den nye pakt, en ny ordning. Og så sier altså Hebreerbrevet sin forfatter i kapittel 7, ved at dette skjedde, at Kristus ble ypperste prest etter Melkisedeks vis, en prestetjeneste som er uten begynnelse og uten ende, så er det et uttrykk for at den som har vært, som startet med Aron, det levittiske prestedømmet, det har fått sitt punktum. Det er historie. Det er ferdigt. Det hadde begynnelse, og det hadde ende, og det hadde en hensikt. Det var kun for et folk, en nasjon, innforbi grenser. Og så fikk det punktum. Det var forbilde på, og så videre. Men nå sier han altså, det som jeg nå formidler til dere, som er vanskelig for dere å ta til dere, det er denne sannhet. At når Kristus kom til denne verden, så avviklet han det gamle. Men det ble noe nytt. Og det er altså knyttet til dette,
at Kristus har blitt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Går dere klokka så fort som gir det? Ja. Det er en interessant person å møte Melkisedek. Det står ikke mye om han i Bibelen vår. Og liksom for å få historien, så kan vi altså bevege oss til første Mosebok, som ble referert til her nå i Hebreabrevet 7. En dag i Abrahams liv, etter at han har vært befridd brorsønn Lot, så møter han en i Kongedalen, en merkelig person. Da står om han at han både er konge og prest. Det var for en jøde en umulighet i den gamle pakt. Ville du bli konge i Israel, så måtte du være av judastamme. Ville du bli prest, så måtte du være av levistamme. Og der en spesiell familie. Derfor så var det to parallelle linjer i den gamle pakt. Her sier Hebreerbrevet sin forfatter, det var en som møtte Abraham, som var begge deler, i Salem. Jerusalem, ikke sant? Og det er noe spennende der, Anne, i Salmenes bok. For deg som er interessert, så kan du jo tenke på det, om det kan være rett. Men altså, jeg har tenkt i den forbindelse, hvorfor var det slik at i denne byen så var det en som både var konge og prest? Salmenes bok sier at Gud i himmelen, han har valgt seg en by som sin bolig her på jord. Det liker han ikke i visse partier i Norge, altså. Nei. Men Guds ord sier det. Han har valgt Jerusalem, ikke sant, Harry? Ja, det sier Salmenes bok. Gjerne var det nettopp derfor allerede da på Abrahams tid, at Gud hadde innsett en person til disse to oppgavene, både å være konge og prest. Han kom Abraham i møte og betjente han, og Abraham ga han tienden av alt. Nå sier noen at dette var Jesus som møtte Abraham. Det tror jeg er feil. Da står i Hebreerne omlest, han er gjort lik med Guds sønn. Så han er et av de forbildene som vi møter i det gamle testamentet. Et av de forunderlige forbildene vi møter i et glimt, i en situasjon, og så er han vekk igjen. 2000 år før Kristus så skjedde dette cirka. Så går det 1000 år ifra det skjedde første gang. Og så kan vi gå inn i Salmenes bok. Så kan vi gå inn i Salme 110. En salme av kong David. Og så står det: Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd. Ja, nå må du ikke gå glipp av det. Jeg skal ikke lese så fort ikke får slå, for jeg ser når jeg slår dere opp, så jeg skal ta en liten pause. Så kan jeg drikke litt. Vi leser igjen fra Salme 110. Av David en salme. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd. Husker du hva man leser igjen og igjen fra Hebreerbrevet? Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved høyre hånd eller høyre side, majestetens trone. Han skal ikke sitte for alltid der, sier salmisten, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Også vers 4. I samme forbindelse, så dette blir sagt, sier David, Herren sa til min Herre, så sier han, Herre, Herren har sverget, og han skal ikke angre det. Du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Tusen år altså, etter at det første gang i historien at en med navnet Melkisedek kom inn på arenan, så dukker han opp i en salme, ikke David, i en situasjon der David sier, Herren sa til min Herre, vi er ikke i tvil om hvem som har en dialog her, ikke sant? Og det Herren sier det, så følger av noe som har skjedd. Og nå er vi på bibelkurs. Altså salme 109. Har du sett den noen gang? Eller har du sprunget forbi den? Hva handler den om? Jeg tenker den salmen der, det er Jesu bønn i fornedrelse. Bare les innholdet i salme 109. For onde og falske menn har åpnet sin munn mot meg, de har talt mot meg med løgnens tunge, og så videre. Vers 21, men du, Herre, Herre, gjør vel imot meg for ditt navns skyld, for din miskunnhet er god, så frels du meg, for jeg er elendig og fattig, og mitt hjerte er såret i mitt indre. Vers 25, jeg er blitt spott for dem, de ser på meg og rister på hodet, og så videre. I sin fornedrelse, derfor fornedret han seg selv, og så følge av det, derfor har å Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navnet. Nå skal han ikke forfølge det, for det kan være et annet navn. Men så følge av at han fornedrer seg, så sier han i salme 110, sett deg med min sida, du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Så går det nye tusen år, og plutselig en dag, så skjer altså dette, så disiplene til Jesus fryder seg over. Han forlot de i denne verden, og for opp til himmelen. Og når han da kom hjem til himmelen, så leser vi nå ifra første kapittelet igjen. Og så leser vi fra vers 3, Hebreerbrevet 1 og vers 3, og så skal vi prøve oss å lande. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye, og det betyr, som følge av det, i sammenheng med det, er han blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av englene har han noen gang sagt, du er min sønn, jeg har født deg i dag, og et annet sted, jeg vil være far for han, og han skal være sønn for meg, og så videre. Hold nå fast i denne situasjonen og det budskapet om å arve et navn, og du er min sønn, jeg har født deg i dag. Og nå får du altså tenke nøye, for nå er det jeg som forteller hva jeg tenker om dette. Og så må du tenke, sanksjonere det med det som du tenker om dette, slik som du leser. Når Jesus kom til denne verden, født av Jomfru Maria, unnfanget ved den hellige ånd, hva ble han kalt da? Jo, du skal gi han navnet Jesus. Og det med en hensikt. Det er ikke et navn som du arver ifra den eller den i Josefs slekt eller Marias slekt. Nei, du skal gi han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Navnet var knyttet til oppgaven som han fikk i denne verden. Leser vi Jesaja 9,6, så er det mange andre navn. Under rådgiver, mektig Gud og så videre. Og så sier Hebreerbrevet sin forfatter, så følge av at han gjorde soning for våre synder, og sette seg med Faderens høyre hånd i himmelen, så arver han et navn. Er vi med? Og i den forbindelse sa han, jeg har født deg i dag. Og jeg tenkte ikke det er knyttet opp imot når Maria føder Jesus barna. Men fødsel her handler om en ny oppgave, en ny posisjon og en ny tjeneste. Og hvis vi nå går til, og så må vi avslutte der, så er spørsmålet, hva navn er det da? Hva navn er det? Ja, hvis vi går til Hebreerbrevet kapittel 5, så står det slik. Så leser vi fra vers 5 og vers 6 første. Hebreerbrevet 5, vers 5 og vers 6. Slik ga heller ikke Kristus seg selv den æren å bli ypperste prest. Det ikke noen artighet av seg selv. Men han som sa til han, «Du min sønn, jeg har født deg i dag.» Like så sier han også på et annet sted, «Du prest til evig tid etter Melkisedeks vis.» Vers 9 i samme kapittel. «Og da han var fullendt, ble han oppav til evig frelse for alle dem som lydige mot han, og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Om dette har vi mye å si, som også vanskelig å forklare, fordi dere blitt sløve til å høre.» Vi i mål, men vi skal slutte slik når vi i mål. Han satte seg, denne Melkisedek, ved høyre side av majestetens trone i himmelen. To ting knyttet til det, og så skal dere få den fritid igjen i morgen. Når vi leser Hebreerbrevet kapittel 10, og vers 10-12, så står det slik blant annet, «Og hver prest står daglig, og bærer mange ganger frem de samme offer, som aldri kan borta synder.» Men, det betyr, i motsetning til, men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for all tid satt seg ved Faderens høyre hånd. Og jeg har bare lyst til å si i tillegg til det. Når han hviler ifrå sin frelsesgjerning, så kan du hvile i han. Hørte du det? Du skal slippe å sitte langt frem på stolen. Du skal slippe å tenke tanken neste gang, når kravet ifra hverdagen føler deg inn i en stille stund med han. Her er det på et annet fundament. Her kommer du til noe som er gjort, og du kan lene deg tilbake. Han setter seg ved Faderens høyre hånd. Den høyre hånd i guddommen, det er uttrykk for både ære, opphøyelse og makt. Derfor har også Gud høyt opphøyet han og gitt han, og så videre. Men det er noe mer. I Israel så var det et styrende, et dømmende organ. Teknisk sett så var det domstolen i Israel, så hadde navnet Sanhedrin. 70 menn når det var stor Sanhedrin. Når en sak skulle avgjøres, så ble det ført for disse. 70 menn som satt der på sine posisjoner. I tillegg til de 70, så var det to skriftlærde. En som satt på deres høyre side, og en som satt på deres venstre side. Og det er en grunn for at Guds ordet så sterkt betoner for oss ved Faderens høyre hånd. Og jeg sa det i Israel, en sene nattetime, med en av guidene våre, Ronny Netzer, Harry, du kjenner godt, en flotte fyr. Og så leser vi Bibelen. Jeg kan ikke si at han er en personlig kristen, men du, han kjenner skriftene. Og så hadde vi fokus på dette, og så sa han, nå skal vi høre noe fint, sier han. Vet du hva det betyr? Og så var jeg elev, han lærer, så mange ganger jeg. Så sier han, han som satt på høyre siden, han hadde en oppgave der inne i salen. Og vet du hva det var? Det var å skrive frifinnelse. Han på venstre siden, han hadde den motsatte oppgaven. Når de 70 kom frem til den skyldige, skal få dom, så skrev han. Men han på høyre, han satt alltid og skrev frifinnelse. Og nå hørte man John lese fra Salme 35, vers 23. Ingen av dem som tar sin tilflukt til han, dømmes skyldig. Det er fint.
med fokus på Jesus. Der han sitter med Faderens høyre. Det formidler to ting. Det er alt det ferdig. Jeg hviler i det, og ikke bare det. Ingen av dem som har tatt sin tilflukt av han dømmes skyldig. Du kan fordømme deg selv. Andre kan fordømme deg. Og det med rette. Men se han, så er det bare frelse og frifinnelse. Kom ikke til verden, sa han, for å dømme. Men jeg kom for å frelse. Og derfor så sier Romerbrevet, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv. Han sitter med Faderens høyre, og det er det frelse hver eneste dag, og han frelser oss gjennom denne verden, venner. Om det går aldri så galt, selv på din verste dag, så sier Guds ordet, du er frelst og ikke fordømt. Og Jesus, så åpner du mitt øye, så jeg må se hvor rik jeg er. Og så gir vi selskap med disiplene når han for opp med fellene ned lovprisene. Det var i lukka du reiste, Jesus. Det var i lukka du reiste. Amen.